ASV un Turcijas lēmums izveidot kopīgu operāciju centru Turcijā, lai koordinētu drošības zonas izveidošanu, izsaucis niknu Sīrijas valdības reakciju. Sīrijas valsts oficiālā ziņu aģentūra Sana, atsaucoties uz avotu Sīrijas ārlietu ministrijā, šodien vēstīja, ka vienošanās demonstrē amerikāņu un turku partnerību agresijā pret Sīriju. Abu valstu vienošanās esot bīstama eskalācija un draudz mieram un stabilitātei apgabalā. Turcija jau sen vēlas drošības zonas izveidošanu Sīrijas ziemeļos, lai ierobežotu bēgļu plūsmu no Sīrijas uz Turciju un padzītu kurdu grupējumu Tautas aizsardzības vienības no Turcijas pierobežas. Kurdu grupējumam bijusi izšķiroša loma uzvarās Sīrijā, karā pret teroristu grupējumu Islāma valsts, un Vašingtona Sīrijas kurdu kaujiniekus uzskata par sabiedrotajiem un tos militāri atbalstījusi. Tomēr Ankara kurdu grupējumu Tautas aizsardzības vienības uzskata par teroristu organizāciju.